Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Згадуючи раз за разом, як у Білорусі 30 годов тому з'явилася майструня і почався національний рух, я відчуваю і спробую намацать його причину. Гэты симбіоз самоусвідомлення і обвостреного почуття несправедливості, мови і історії, мастацтва і філялогії, з чого врешті і нараджається продуктивне політичне діяння. Сам по собі кожний чинник у гэтым симбіозі одномерний. Найвялікшае намаганне мастакоў завяршаецца рэзанансной выставай, поспех філёлегаў схаваны ад публікі за сценамі акадэміі. Паэты змагаюцца на слэмах, а спіны гісторыкаў зніклі ў смузе мінуўшчыны. Усе яны занадта ўкаранёныя ў сваіх прафесійных сферах, каб можна было ўявіць сабе іх супольнае дзеянне. Зрэшты, ўявіць можна. Так яно і бывае, калі ў іх яшчэ пара станаўлення, калі яны жыва цікавяцца справамі адны адных, калі яны школьнікі або студэнты. Тое, што мы ў Беларусі прызвычаіліся называць адраджэннем, гэта і ёсць па сутнасці сімбіёз. Агульна вядома, што найбольш паспяховыя дзеячы адраджэння ў адной асобе спалучалі розныя прафесійныя заняткі. Вось вам вялікі Леанарда, мастак, прыродазнаўца, інжынер, універсальны чалавек і найбольш яскравы прыклад чалавека адраджэння. А цяпер перанясем гэты прынцып на студэнцкую грамаду і атрымаем беларускую майстроўню, феномен якой тлумачыцца тым самым сімбіёзам розных галінаў культуры, культуры, гуманітарнай навукі і публічнага дзеяння. Калі б у майстроўні сабраліся толькі філёлягі, ці толькі мастакі, ці толькі архітэктары, усё скончылася б навуковай канферэнцыяй, ці рэзанансной выставай, ці неверагодным праектам рэстаўрацыі старога храма. Але не больш за тое, у сэнсе гэты подзвіг не выйшаў бы ў публічную сферу і не стаў урэшце прадуктыўным палітычным дзеяннем. Герои сённяшняй вострай брамы найлепшым чынам увасабляюць той майстроўскі сімбіёз. Гэта філёлях Зміцер Саўка і мастак, літаратар і архітэктар Артур Клінаў. Аднакляснікі з 61-й менскай школы, якія патрапілі ў майстроўню ў 1982 годзе. Зміцер Саўка.
Прыгадваецца 82-й год. У асяроддзі нашым мы тады ўвогуле чуліся ў ізаляцыі, прызнацца. Мелі такі беларускі гурт, Артур быў, яшчэ некалькі хлопцаў. І мы чуліся адзінымі беларусамі ў свеце, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. Гэта школа, гэта 10-я класа была. 61-я школа, цяпер гэта 3-я гімназія педагагічная, у якой нічога беларуска, колькі не спрабавалі, не ўдалося пасеяць. І там мы за 70-го года ўмуцілі ваду, пачынаючы з класы 8-й. Калі пачалася салідарнасць, тады патрошачку беларускасць пачала прачынацца у нас. Для мяне это ўвогуле тэма не чужая, бо заўсёды, калі ездзіў на вёску да маці, потым вяртаўся ў Менск, для мяне гэты кантраст расейска-беларускі быў, я б так сказаў, абуральны. Я адчуваў ненармальнасць. Чаму там гаворыць па-беларуску, а горадзе гаворыць па-расейску? У нас яшчэ ў двары быў хлопец, яго дражнілі калхознікам. Ён не так гаварыў па-расейску, як астатні. І вот мне яго шчыра было шкада. Я не разумеў, навошта гэта і чаму гэта.
Славутая беларуская талера Толерантнасць – асобная тэма. Мабыць, з усіх еўрапейскіх краін толькі ў нас азіраюцца на чалавека, які гаворыць па-іншаму, у тым ліку па-беларуску. І толькі ў нас гатовыя абурацца незразумелай мовай іншага. Але рыса гэтая, так бы мовіць, благапрыабрыцённая, бо яшчэ да вайны ў БССР было аж 4 дзяржаўныя мовы, а на вуліцах гарадоў чуваць было і польскую, і ідыш, і, натуральна, беларускую. Водгулле той шматмоўнасці яшчэ можна было спаткаць у Менску ў 1980 годзе, калі Зміцер і Артур у сваёй школе на бульвары Шаўчэнкі муцілі ваду.
Гэта мы са спадаром Клінавым там было. прымуцілі на пару.
Пачалося з салідарнасці з Польскай. Яна вельмі скаталізавала сітуацыю, і некі ў нас былі да гэтага такія антысавецкія настроі. Ну, в прынцыпе, наш клас і ўвогуле наша школа, яна, я вырас у габрайскім квартале, і наш район бульвар таксама быў усё ж такі габрайскі район. У нашай класе шмат было габраяў, і такі антысавецкі настрой ён вітаў. Гэта не толькі быў наш настрой, гэта яшчэ раней. А як пачала салідарнасць, то ось яно пачала неяк крысталізоўвацца, і на самой справе нас паўплывала вельмі моцна. Мы тады прыйшлі ў школу з чорнымі павязкамі. Памятаеш гэта?
Так, абвесілі вайсковае становішча ў Польшчы. Так, гэта мы такім чынам пратэставалі. Так што Марія Ізраіліна, наша класная кіраўнічка, проста не ведала, што з намі рабіць. Там настаўнікі хадзілі да яе, каб яна нас урызонівала. Да дырэктара гэта не даходзіла, але ў любым выпадку мы былі такім цэнтрам неспакою. Дарэчы, наконт Марыі Ізраіліны, калі ў нас быў рамонт у школе, то прынеслі дзеці, каб засяліць падлогу, газеты. Ну, в одной газете было все политбюро. Ну, так, как это звычайно друкавалось, там, с некой чарговой нагоды. И Мария Израильна поглядела, что нехто поклал газету с портретиками усім политбюром и кандидатами на подлогу, и подобрала ту газетку и склала тихенько. Человек ведал, в яким свете живе, и, может, завтра хтось и стукне.
Некалькі гадоў перад тым мне выпала гадавацца ў суседнім раёне на круглай плошчы. Між іншым, гэта таксама быў габрэйскі квартал. І ў маёй класе ў 50-й школе ці не палова былі габрэйскія дзеці. Зразумела, што яны былі не зусім такія, як усе астатнія, і праз гэта ім даводзілася часцяком цярпець здзекі і дыскрымінацыю. Але разам з тым ад іх і не патрабавалася такой адданасці сістэме, як ад астатніх правільных славяна-савецкіх дзетак. І таму ў кватэрах у маіх габрэйскіх аднакласнікаў часцяком панаваў скепсіс і дысідэнцкі настрой. Напэўна, далей ад круглай плошчы гэты настрой пранікаў і ў негабрайскія сем'і, а дзе-нідзе набываў і беларускую нацыянальную афарбоўку.
Для мяне дзве лініі вельмі рана сышліся разам. Мой дзядзька быў пераследаваны за саветамі, і ў тым ліку вот, так званая карная псіхіятрія, ён вельмі моцна быў інжынер, начальнік лабараторіі на заводзе Арджанікідзе. Дзядзька Леонід Іванович Саўка. Ён заўсёды меў антысавецкія погляды. Ён іх хаваў, але, відаць, недастаткова старанна. І аднаго разу узнік на гэтай глебе канфлікт. Адным словам, яго выжылі з прадпрыемства і зламалі чалавеку жыццё, але не гледзячы ні на што, пры любой нагодзе ён мне між іншага так вот на кухні, як бацька выйдзе, каб бацька не чуў, казаў: "Ты разумееш жа, што вот всё вот гэты пра камунізм размовы, што это ўсё лухта". Вот для мяне гэта быў чалавек, які расплюшчыў мне вочы на ўсё. Мы як бы разумелі гэты ідыятызм, але ён настолькі быў арганічны для нас, што мы не ўсведамлялі, што гэта ідыятызм. Чацвертай клясы я ўжо прыязджаў да бабулі на вёску, я гаварыў па-беларуску. Вёска Сянькавіча, Івацевіцкая район, Берасцейская вобласць. І калі яшчэ далучылася палітычная нота, вельмі хутка злучыліся гэтыя дзве плыні. Беларуская і антысаветызм.
Мне, кажа, паплываў бацька, бо ён быў катэгарычна антысаветскі настроены ўсё жыццё, і тады якраз я з ім пачаў бліжэй камунікаваць, і ён распавёў пра нашу сім'ю, як там рэпрэсавалі прадзеда. А як ну спалучылася з беларушчынай, я думаю, ну вельмі арганічна, бо калі ты ўжо маеш некі такі вось дысідэнцкі настрой, то фактычна некага такога дысідэнцтва маскоўскага ўзору ў нас не было. У нас гэта дысідэнцтва мела менавіта нацыянальную плынь. Гэта было вось нацыянальны супраціў, гэта было якбы наша беларускае дысідэнцтва. І натуральна, што калі ты ўжо некі такі настрой маеш, то ты рана ці позна патрапляеш вось у гэта нацыянальнае кола. Пачыналася інцыдэнцтва, а потым з часам адкрывалася нешта новая інфармацыя, адкрывалася гісторыя гэтага краю, адкрывалася, што тут стагоддзямі рабілася, і тут ўжо пачыналася ўжо іншае пачуццё справядлівасці, несправядлівасці і жаданне нешта змяніць.
на момент с 80 до 82 года мы варилися и переварилися во властном соку и шукали контактов. Мы, с одного боку, усведомляли, что повинны быть еще люди, яким это болит в 10-миллионной краине, а с другого боку мы таких людей практически не ведали. И вот одного разу неяк дошло до нас, что будет у Заславьи там некое свято. Звернутся белорусские националисты. Боже ты мой, так мы сами белорусские националисты. У нас крылы выросли. Так мы одной чудовной весновой ранечки и поехали у Заславья. И первое, кого я побачил, это Соколов Войш. Я кажу Артуру, слухай, вот погляди, как идет на Цуга. И он был пригожий, белявый, устрой белорусским. Просто заглядеться. И мы одразу подошли, я подошел, подшал зимгутерку.
Это свято как раз, где на меня забил незабывное уражение. Это была такая манифестация, это было нечто абсолютно иншее. Я такого просто николи не бачил. Вот такой колькости людей, которые так мыслить, как и ты, те близко. День был не сонечный, такой звычайный, похмурный день. Такая вильгать ранешняя, мы поехали, такие заговорщики. Бог, это же было быцем бы нелегально. Это была некая такая была и романтичная интрига, такая конспирация. Приезжаешь, там, где это люди. И вот они заявляются, и ты бачишь, что это судовные люди, прекрасные. Это суперские люди. И они спевают по-белорусски, и разговаривают по-белорусски. И, конечно, это просто было нечто невероятное. Потом мы со Дмитрием, конечно, стали заходить на майстровню, але на сцену, принамсі, я-то не вылазил. Мы так уж и назирали с галерки за тем, что отбывалось. Але мы пошли уже контактовать, мы приходили до Винцука на хату, это был уникальный человек, уникальных ведов, и он просто, ну, все ведал, ну, что тут часы Беларуси, он мог расповести, и это было так захопляльно, и книжечки там, и при этом книжечки, ну, такие нелегальные, конечно. И мы навод уключились в эту працу друкарскую, что нам давал негативно. Отпивы. Мы тут у меня у хати, у ванной, с этих стужек этой книжечки друковали на фотопаперы. Ну, конечно, друковали и читали, но это же было просто открытие, бо это все переворошивало. Мы же ведали одну историю, а тут оказывается, что правда-то иншая. Это было как раз 10-я класса.
Так, весна, 10-я класса. И далее уже червень 82-го, до Винцука приходили. Я привел Левона Юрьевича.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Вострой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывают Артур Клинов и Змитер Саука.
Я сустрел Левона Юрьевича, вот почув, что некий хлопец из нашего района, переможца у Менскую Олимпиады по белорусской мове литературе. Я им затекаюсь, оказалось, это хлопцы из иншей школы у центрального района, и они кажут, мы ведаем, у него была мянушка Пушкин. Ведаем мы Пушкина, да, они познайомили меня с ним, и мы тады ж почали собравать, и я, признаюсь, не ведал, куда поступать. Он каже, я иду на филфак. Я фактично за компанию пошел с ним на филфак, мы счастливо там не поступили. Я не скажу, что я был добро подрихтованным, что до Левона Юрьевича, то его просто мы это накировано завалили свое. Ягоная мама працавала ў педагагічным універсітэце, а ён пайшоў наўмысна ў БДУ для таго, каб, ну, не сказалі тое, што вот чалавек скарыстаў свае магчымасці. У любым выпадку мы не паступілі, і год я, напрыклад, правучыўся ў школе краме, вучыўся працаваць на касавым апараце. І ў гэты час хадзіў, наведваў курсы 9-месячныя ў БДУ і натуральна наведваў рэгулярна розныя зборкі, дзе прысутнічала майстроўня. Там пазнаёміўся, ну, например, Сергеем Шупом. И вот сегодня наярчей мне вот с этих наших спевок, которые вела спадарня Лариса Симакович, памятаю, как мы спевали спев униятский «Аллилуйя». Там было только одно слово «Аллилуйя». И памятаю, как непросто это было робить, и мы как раз с Шупом репрезентовали баритоны. Thank you. Вельми памятается спробы закладания Товариства Белорусской школы, коли до нас пришел Ивашкевич. Ён зарабил уражение надзвычай сурового молодого человека. Например, дискутовали мы такое питание, ці мусить сябра Товариства Белорусской школы уживать выключно белорусскую мову. Виолита Ефименко каже, ну, у меня свояки живут там на Украине, у России, ну, як я с ними буду по-белоруску говорить? Я просто не зрозумеюсь, ну, некой традиции такой нема. Ці Игорь Миколашевич так само казал, ну, ці настолько мы мусим быть абсолютно вот однозначно белорусскими в любой ситуации. Виктор Ивашкевич казал, только и выключно. Это один и шлях, это быть неухильным и непохистным. А Соколов Сержук каже, ну, коли уже так сталося, что они не разумеют по-белорусски, то треба просто натрасяться. Я поступил в 83-м годе на филфак БДУ. Я уже поступал один, без Лявона Юревича. Лявон змушен был пойти у педагогичный и поступил. Ну, а я уже был больше-меньше подрихтованный и не имел такого спарринг-партнера, який у некоторых людей выкликал пякотку.
Я, конечно, собирался поступать в театрально-мастацкий, потому что он хотел быть мастаком. До того же театрально-мастацкий это был таки самый, мабуть, мощный сродок национальный. Национального спротиву. Ну, але с первого раза не поступил, и, как бы год не гулять, пошел на архитектуру. На архитектурный факультет БПИ. Ну, не пошел ушиться, и потом уже и утягнулся. Але потом у меня некогда настала такая пауза, бо пришли захопления авангардизмом, пацифизмом, хиппи, долгие волосы, тусовки. Пошла иншая тема. Я так на некий годов просто выпал. Трошку отдышал, так, пошел у экзистенциональный пошук. Ну, и потом вот раз некий час вернулся. Мать моя была инженером-программистом, партийная, трудоголик, как бы всю жизнь все дала думающим працы и мне. А батька был спортовцем и мастаком. Молодой занимался боксом, мастер спорта по боксу. Потом он занимался мастерством прикладного характера. Робив некие замовы для там колгасов, совгасов. Ну, то, что тогда назывался халтурой. Олег это давал ему вельми на той час пристойные гроши. Ну, и так он к этому всю жизнь занимался.
Тата народился в Менску в 31-м годе у семьи коммунистов с 24-го года. Однако дед мой, Иван Маркович Саука, прошел праз разные выпробования, походит из Осиповицкого района, из местечка Свислач, из семьи Плытагона. Але сам мусил с малого веку зарабатывать на себе. Ну а як советские часы надошли, он, видать, полечил, что наилепшие перспективы даст партийность, был комсомольцем, одним из первых у Бобруйску, и там познакомился с моей бабулей, якая была по документах Евгения Адольфовна, в соправдности Геня, Рива, тату ее звали Абель, и они походили из местечка Сенна, и бабуля моя габрейская походжение, дочка Рабина. Такая вот типовая для тогочасных часов, такая лучность белоруса и габрейки. И яны перебрались потом у Менск, и уже у Менску народженный был мой батька. Батька скончил у Москве университет и потом вернулся до батьков своих у Менск. И тут встретил мою маму. Мама приехала у Менск в 57-м годе. Приехала на Великие Будовли за вёска Сеньковича и Вацевицкого района, в Вясковка. Ну и так вот яны знайшли один одного, такие сышліся полюсы. Но мне здаецца, вот так вот и будавалася белорусская нация. Усіх гэтых ниточек.
У червені 1984 году Артур и Зміцер стали удельниками первого пикету, які майстровцы зладили на знак протесту супроть руйнования будинку Старого Менского театру.
Я туда вышел уже на архитектуру, это, по-моему, другий курс. Знову ж, коли ми кажемо про ось це відчування острої несправедливості і до історії, і до мови, ну і те ж саме було і з архітектури, бо город, ну його просто знішали. Ну і йдемо ми з Дмитром і Червінським вечором в бок вулиці Леніна, а цей будинок його давно був огороджений, і тут ми йдемо і бачимо, що його вже зносять.
І ми зустрікаємо Костка, Олесь Костка, і у виніку ми повстали на приступках, які ведуть до площі Свободи від скрижування інтернаціональної Леніна, і почали скандувати, руйнують пам'ятники історії. Довго ми гэтым не здолелі займацца. Приехаў козёл, і з козла выйшлі адразу міліціянты, выскачылі і пачалі выхопліваць хлопцаў. Па-моему, ці не перша, каго схапілі, быў Вінцук. І Вінцук адразу пачаў ім працягваць пашпарт. Маўляў, хочаце вызначыць, якая асоба, калі ласка, вот мой пашпарт. Яны абсалютна не зважаючы на ягоны пашпарт, скруцілі яго і павялі. Неўзабаве прыйшла чарга і на нас з Артуром. Нас пасадзілі ў аднаго і таго ж казла ззаду і завезлі на вуліцу інтэрнацыянальную 13.
Далей быў пастарунак. Там сабралі ўсіх.
13 чалавек нас.
Так. Мы там нешта доўга сидзелі, падпусілі.
Мы чакалі і выпускалі па адным, па два. Мне здаецца, выпусцілі гадзіны каля трэцяй, можа, нас. І мы яшчэ пачакалі Алену Клімовіч, бо яна жыла якраз на Азізава ў нашым раёне, бульвары Шэўчэнкі, і разам правялі яе. І пасля для нас пачаліся дастаткова цяжкія часіны.
Бо розгалас, конечно, быў вялікі ў горадзе, бо на той час такія акцыі, это быў просто выключны прэцэдэнт, бо такога, ну, в прынцыпе, тады яшчэ не было. Ясна, што спусцілі па начальных установах разабрацца, і было пытанне о выключэнні, ну, напрыклад, мяне з архітэктурнага. Но не выключылі, бо тады на архітэктурным былі вельмі прыстойныя дзядзькі, працавалі. Там тады быў і Ангелаў, і Трацэўскі, і яны все разумелі і былі абсалютна салідарны з тым, што мы зрабілі. Трэцяе, я застаўся на архітэктурным.
Мне казалі, так, стаіць пытанне пра ваше выключэнне. Можа, Піпченка, намеснік дэкана. Аднак для нас это скончылася ўсё ж такі дастаткова ціха.
Гэтым разам ціха, але што да Змітра, дык зусім пазбегнуць прэсінгу з боку сістэмы яму не ўдалося. Вось эпізод, звязаны з выдадзенай у Лондоне кніжкай Алега Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс».
Мяне выклікалі ў галоўны корпус на другі паверх. Мяне чакалі два чалавекі. Адзін майор КДБ, другі капітан КДБ. Адзін з іх меў прозвішча Гаркавы. Другое прозвище російське я не запомнив. Мені просто погрожали усяляк і пропонували таку супрацу. Все там розгорілося з причини розповсюду книжки Олега Бембеля. І саправди я при допомозі Лявона Юрєвича і ягоного брата, тепер, на жаль, небожчика Юрася, якраз цю книжку передруковували, Юрася я оправляв. І ад мене потребували, каб я вот тое, што маю, той асобнік, каб я здаў у КДБ, іначай мяне проста чакае выключэнне. Я змушаны быў гэта зрабіць, прыйшоў у будынак на прахадную КДБ, там мяне сустрэў гэты капітан Гаркавы, чарнявы такі мужчына, і забраў гэтую кнігу. Гэта было вот маё выкупленне. Доўга яны мяне схілялі да супрацы, не схілілі, паведамляю. Дакладаць на сваіх аднадумцаў, на сваіх сяброў я не згадзіўся.
Тридцять гадоў таму Клінаў і Саўка ўтварылі сімбіёз мастака і філёляга і такім чынам далучыліся да адраджэння, да майстроўні, дзе прынцып універсальнасці быў галоўным. Мастакі там спявалі і танчылі, філёлягі гралі ў спектаклях. Мне нават падумалася, што маючы ў руках гэты гістарычны прыклад адраджэнскага сімбіёзу, яго можна было б паўтарыць. Калі вядома канчатковае слова за сімбіёзам, а не за тым, у якім парадку леглі на небе зоркі і які сёння ў краіне дзьме вецер.
Калі я скажу, што это была кузня беларушчыны, можа гэта будзе нават замала сказаць. Для мяне майстроўня, само знаёмства з майстроўняй было сведчаннем таго, што так, як я адчуваю, як я думаю, вот гэта пачуццё гістарычнай справядлівасці, яно ўласцівае не толькі мне.
десятки толковых, ярких молодых людей мыслят так, как я.
Безумовно, майстровня была той пешинкой, якая попала в физиологичный раствор, в некую сосяроддзе, и якое пачала процесс кристаллизации. Бо калі это сяроддзе некая вот простора ёсць, але вот ее нема гэтай вось кропачкі, вакол якой пачнуцца вот некая хімія, некі рух. Вось яна была кропкай крышталізацыі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Вёў перадачу Сергей Дубінін.